Zaostřeno.
Volební chování v Česku i celé Evropě bezesporu ovlivňují faktory, jako je vzdělání nebo materiální bohatství dotyčné či dotyčného. Na světě jsou ale stále místa, kde při výběru politických zástupců působí i docela odlišné motivy, třeba rodinná nebo kmenová příslušnost. V dnešním pořadu Zaostřeno proto nahlédneme do africké politické kultury z naší perspektivy poněkud exotického prostředí. Příjemný poslech přeje Jan Prokeš. Vhodnou záminku k této exkurzi mi poskytly předčasné prezidentské volby v Zambii. Zvítězil v nich o necelé 2% body favorizovaný kandidát vládní strany Edgar Lungu. Jeho hlavní soupeř sice hlasování označil za zmanipulované a výsledek neuznal, své příznivce ale vyzval ke klidu. Zachoval se tak o mnoho rozumněji než před 7 roky jeho kolegové v Keni, kteří za podobné konstelace spustili etnické vraždění a čistky. Teď v lednu Zambijci vytrvale čekali na možnost splnit svou občanskou povinnost v dlouhých frontách, a to navzdory vydatným lijákům. Do odlehlých oblastí v Buši museli dopravit hlasovací lístky vrtulníky. I to jsou specifika zambijské, potažmo africké demokracie. V Zambii jsem natáčel na konci minulého roku během začínající předvolební kampaně. Přístav u města Mongu v deltě řeky Zambezi lemují miniaturní hliněné chatrče s plechovými střechami. Mezi nimi se v prachu prohánějí bosé děti. Místní, zdá se, žijí na existenční hraně, bez naděje na nějaké zlepšení, ačkoliv nepůsobí nešťastně. V Zambii ale existuje i jiný svět. Ceny paliva i většiny potravin jsou v této zemi srovnatelné s českými, platy ale několikanásobně nižší a většina obyvatel nemá pravidelně placenou práci. Do toho lepšího světa proto mají přístup jen někteří.
Nákupní galerie Levi má klasickou strukturu, v druhém patře prodejna hamburgerů, zmrzliny, multikino. Portugalská restaurace.
Nejvýraznější osobnost opozice a bohatý finančník Hakainde Hichilema slibuje Zambijcům mnohé. Mimo jiné levnější elektřinu, kukuřičnou mouku i osivo, stipendia pro chudé, chytré studenty i podporu nuzným pouličním prodavačům.
Chtěl bych vyzvat i ostatní africké lídry, abychom se nechovali jako profesionální politici. Já nechci být profesionální politik, jsem misionář politiky. Chceme vytvořit atraktivní podmínky pro obchod a investice, pracovní příležitosti a zajistit spravedlivý přísun daní, abychom mohli podporovat slabé členy společnosti.
Hichilema kritizuje přílišnou v Africe běžnou závislost ekonomiky na těžbě nerostů. Zároveň chce ale zahraničním těžařům nabídnout lepší podmínky. Ty současné jsou podle něj likvidační. Rozvážně působící padesátník oslovuje hlavně vzdělanější lidi a svého hlavního soka Edgara Lungu obvinil krátce před volbami z podněcování násilí. Podle Lungových kritiků ovládl jeho tábor znesvářenou vládní stranu po smrti předchozího prezidenta právě především zastrašováním. Drsné politické konflikty a intriky ziskuchtivých členů nicméně před volbami ustoupily do pozadí a Zambie zůstává v regionu ostrovem míru. Fanoušci Edgara Lungu se rekrutují hlavně z chudších, městských a věkově mladších vrstev. Vládní vlastenecká fronta, kterou odpůrci nazývají rodina, mnoho jiných během 3leté dominance přesvědčila, že dokáže měnit věci k lepšímu. Hlavně ženy si třeba všímají, že se v porodnicích zlepšila péče o matky s dětmi. Vlivný ministr obrany a vnitra Lungu na předvolebních mítincích příliš nerozptiluje pověst populisty, ačkoliv v afrických poměrech jsou v tom ohledu trochu jiná měřítka než u nás. Lídr zkrátka musí být aspoň trochu showman. Od svých oponentů si Lungu ovšem nechce nechat vnutit reputaci nemocného alkoholika. Každému zájemci z řad politických rivalů prý může dokázat svou fyzickou kondici v boxerském ringu. Lungu se stylizoval do nositele odkazu loni zesnulého prezidenta Michaela Saty, do někoho, kdo svůj lid miluje stejně jako Sata a stejně jako on je připraven trpět pro dobro Zambie. Zambijci na taková slova slyší, odkaz mrtvého patriarchy zpochybňuje málo kdo, přestože svým následovníkům zanechal ještě hodně práce. Po smrti prezidenta Saty Zambii dočasně vedl dosavadní viceprezident, potomek britských kolonizátorů Guy Scott. Západní média psala o první bílé hlavě afrického státu od pádu apartheidu. V samotné Zambii to ale velké vášně nevyvolalo. I starší obyvatel přístavního slamu George si bílého zambijského rodáka váží. Také podle novináře Olivera Shalali valná většina Zambijců Guye Scotta vnímá jako soukmenovce.
Jeho rasa, běložství, skutečně není téma. Ta karta nebyla v politickém boji použitá proti němu ani v jeho prospěch a pochybuji, že by tomu mohlo být v budoucnu jinak. Všechny spory se týkaly jen jeho rozhodnutí. Máme taky mnoho politiků indického původu i jiné bílé politiky a nevzpomínám si, že by kvůli tomu někdy byl nějaký odpor.
Oliver Shalala z deníku The Post připomíná, že Zambijci mají pověst velmi přátelských lidí, přívětivých vůči cizincům, že jako běloch v této zemi sice poutáte větší pozornost, ale většinou v pozitivním smyslu. Mohu potvrdit, že to není klišé. U Guye Scotta ale podle žurnalisty místní mnohem víc než barvu kůže vnímají jeho pevné pouto s rodnou Zambií. Znají ho dobře z minulosti a ví, že chodil do vesnic, kde rokoval s náčelníky, přespával na zemi, bez koupele a jedl, co mu nabídli. Mnoha Zambijcům politika očividně není lhostejná, jak dokazují zvlášť v čase volebním a předvolebním energické diskuze v barech i na internetových fórech. Jejich účastníci vyjadřují své sympatie rezolutním stylem na způsob fotbalových fanoušků. Guy Scott je velký člověk, Zambiec a Afričan, píše jedna uživatelka. Je to stupidní pitomec, oponuje druhá. Málo kdo pochybuje o tom, že pro volební výsledky i politické konflikty je v této zemi, stejně jako asi ve většině Afriky, stále zásadní otázka kmenové příslušnosti. V Zambii je 9 velkých etnických skupin a v Česku žijící rodačka z Lusaky Naomi si myslí, že Hakainde Hichilema ve volbách prohrál i kvůli svému původu. Patří totiž k národu Tonga, který se mezi ostatními netěší velké oblibě.
Věci, co lidi psali třeba na Facebook, no to tam něco bylo prej, že oni musí třeba jet někam jinam než v Zambii. Zambie je naše, oni tady nepatří, jsou zlí a tak dále.
Kdo by měl jít pryč?
Ty Tonga, jo. Ty lidi z kmene Tonga.
Tradiční kmenové struktury mají v Zambii stále i reálnou politickou moc. Nejvýrazněji to platí v případě západní provincie, kde vedle státního aparátu existuje historické království, kterému mimo jiné patří většina zdejší půdy.
Náš politický systém je prostý, má stejnou strukturu, která, myslím, existuje v řadě zemí světa. Základem je patriarchální rodina. Několik rodin pak tvoří vesnici v čele s náčelníkem. Když nastane spor mezi vesnicemi, řeší ho oblastní šéfové, říkám jim taky kancléři, a nad nimi jsou náčelníci okresů, jako já, kteří mají přístup ke králi Barocelandu, jeho výsosti Litungovi. Máme povinnost mu podávat zprávy o problémech v našich okresech.
Vysvětluje náčelník zvaný Induna. Navzdory separatistickým tendencím v Barocelandu bylo dosavadní budování jednotné Zambie docela úspěšné. Kýžená větší prosperita se ale zatím nedostavila.
Například byla jedna škola někde a tam měli solární panely. A když něco zlomilo, nebyl tam někdo, kdo bude to upravit. A myslím, že lidi nejsou ještě schopni o tom se starat.
Podle Naomi, která má diplom z České univerzity, je klíčem ke světlejším zítřkům její rodné vlasti jednoznačně vzdělanější společnost. Posloucháte pořad Zaostřeno o politickém soutěžení a správě státu v africké Zambii. V metropoli Lusace pracuje pro neziskovou organizaci na podporu dobré vlády a demokracie i mladých politiků Isaac Mwanza. Snaží se mimo jiné radit poslancům při přípravě nové ústavy. Chvíli před naším setkáním v nákupním centru mě překvapil pohled na ozbrojeného muže bez uniformy na korbě pick-upu. A Isaaca jsem se zeptal, jestli je takový výjev znepokojivý.
Předpokládám, že to byl policejní vyšetřovatel v akci. V Zambii se podle zákona civilista nemůže pohybovat na veřejnosti se samopalem. Ozbrojené politické konflikty už nám v minulosti několikrát hrozily a proto je zásadní, aby měla policie střelné zbraně pod kontrolou.
A jaká jsou podle Isaaca úskalí politické soutěže v Zambii?
Největší potíž se týká našich soudů. Ty nejsou schopné řešit naléhavé politické spory. To je z hlediska rozvoje demokracie zásadní problém.
Co si tento občanský aktivista slibuje od politické budoucnosti jeho země?
Zambie potřebuje nový typ lídra, energického člověka, který by náš stát povznesl na lepší úroveň. Největší překážkou pro politické angažmá mladých lidí jsou peníze. Když je nemáte, nemáte šanci dostat se k volitelným pozicím. I Edgar Lungu je docela mladý, má zápal i pokoru. Když jsem ho ale poslouchal, neslyšel jsem žádnou vizi, kterou by nabízel této zemi.
Zaostřeno. Redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner strávil v Zambii v minulém desetiletí několik měsíců. Navštívil i další africké země a situaci v regionu dlouhodobě sleduje. Úvod našeho rozhovoru mířil k pokusu o charakteristiku zambijské společnosti.
Když bychom se tu společnost rozdělili do nějakých ekonomických segmentů, tak by dost pravděpodobně vyšlo to, že většina lidí žije někde těsně nad nějakou hranicí, která už by ohrožovala jejich životy. Ale drží se nad tou hranicí, že vlastně Zambie, pokud si pamatuju, tak nikdy neměla za těch 50 let něco jako hladomor nebo nějaký problém, který by z ní udělal vlastně světově známou zemi typu Etiopie nebo Konga nebo Somálska, kde byla občanská válka nebo kde byl hlad nebo hladomor. Jako jeden z důvodů asi byl ten, že měla Zambie poměrně štěstí na toho otce zakladatele. Nikdy nepodporoval z vrchu toho státu politiku, která by proti sobě štvala jednotlivý etnika nebo jednotlivý kmeny. Tam vznikla v porovnání se spoustou jiných afrických zemí nějaká národní identita, nějaký společný zambijský my. Tohle byla vlastně politika, kterou ten první prezident nezávislý Zambie, Kenneth Kaunda, vlastně prosazoval od samého počátku, částečně taky paternalisticky a příkazy z hora, kdy povinně prostě učitel z východu země byl do studování přesunutý na západ země ve snaze propojit tu naprosto uměle vzniklou zemi.
Co podle tebe v takových zemích, jako je Zambie, udržuje tu sociální stabilitu? Jsou to ty zásoby, nějaké té základní potraviny, jako kukuřičná kaše? Nebo to je třeba nějaká společná identita, příslušnost k církvi? Co by to mohlo být?
Když jsem přemýšlel nad stabilitou Zambie v době, kdy jsem ji navštívil, tak mi jako možný faktor nestability nepřišly ani ty nejchudší lidi, který člověk potkává na vesnicích, na polích, ale spíš materiálně líp zabezpečený kluci, mladí, kteří žili ve velkých městech, hlavně v hlavním městě, anebo v těch městech průmyslových v okolí dolů. Kluci, kterým bylo třeba kolem 20, 25 a byli i tím, jak měli víc informací o světě za hranicema Zambie, tak toho mnohem víc očekávali a byli docela netrpěliví. Když jsem si říkal, že jestli někdy v Zambii dojde k nějakým bouřím, tak oni budou nositelé toho rizika nebo té nestability.
Mě několikrát už v Africe zaujalo hesla typu dodáme osivo všem farmářům nebo znovu přijmeme zdravotní sestry do nemocnic. Co třeba tebe zaujalo hodně výrazně?
Všem přišlo jenom zajímavé, že se třeba jako součást kampaně někde použije to, že delegace třeba vládní nebo opoziční strany projede vesnicí a rozháže vesničanům nějaký pytle, třeba s kukuřicí nebo s rýží a tím se snaží získat srdce prostě těch obyvatel. Takže pamatuju, že jsem byl v Zambii, tam už požadavky na demokracii byly přísnější a tohle už se bralo jako něco, co by se stávat nemělo, co už je nějaká forma úplatku ve volební kampani. Zatímco, když jsem byl třeba v předvolební kampani v Liberii, kde je demokracie mnohem nestabilnější, voliči jsou nevzdělanější. Země je na tom v mnoha směrech hůř než Zambie po de facto 20 letech různých převratů a občanských válek, tak tam to bylo ještě něco naprosto běžného v té minulé volební kampani. Když jsem jel poprvé do africké volební kampaně v Zambii 2006, tak jsem si sám hodně kladl otázku po tom, jestli ti Zambijci vlastně nějakou volební demokracii mají zájem. anebo jestli to je něco, co jim spíš vnucujeme my ze západu nebo ze severu. A vlastně mi přišlo zajímavý, jak některý voliči, ačkoliv byli z hodně chudých oblastí, ačkoliv byli negromotní, tak jak prostě zdravým selským rozumem chápali smysl voleb a považovali je za něco lepšího, než co v Zambii zažili předtím. To byla takové ty paternalistické diktatury. A když jsem se ptal té jedné paní na venkově, proč jde volit, čemu je to podle ní dobré, tak mi řekla, že jí to připadá jako fotbal, kde taky občas potřeba vystřídat unavený nebo zraněný hráče. Což mi přišlo jako vlastně v něčem pochopení podstaty demokratických voleb. Je to způsob, jak bez násilí a bez politických převratů vystřídat vládnoucí elity nebo vystřídat politiky.
A to docela vystihuje pocit, který jsem měl já. Zambijci měli o ty volby velký zájem, ale dávali jaksi důrazně najevo to svoje fanouškovství vlastně, který se v něčem podobalo tomu sportovnímu. A podobně se chovají, myslím, že zambijská média.
Tak ten pohled na konkrétně média v Zambii objasňují, jak je vlastně těžký si udělat nějaký konečný obrázek a názor a znalost o africké politice a to, jak rychle se situace může úplně změnit nebo obrátit. Protože já jsem byl v Zambii vlastně během dvou volebních kampaní a ta první byla v roce 2006 a tehdy jsem byl hrozně příjemně překvapený kvalitou zpravodajství deníku The Post. A pak jsem se vrátil do Zambie o dva roky později, kupoval jsem si úplně automaticky ten stejný The Post, který měl úplně stejného šéfredaktora a byl jsem hrozně zklamaný. Najednou to byla úplně jednostranná masáž tehdy ve prospěch Michaela Saty. Pak jsem se od svých kamarádů zambijských doslechl, že došlo k nějakým setkáním mezi tímto jedním prezidentským kandidátem a šéfredaktorem The Post a že se ty dvě strany dohodly na nějaký vzájemně výhodný spolupráci.
Jaký jsi měl pocit při těch svých cestách v afrických zemích, ale jak lidé přistupují k těm politickým vůdcům, berou je spíš jako u nás, jako darmošlapy, nebo ten, kdo má politickou moc, je tam spíš úctyhodný?
Ne, takový paradox mi přijde, když člověk cestuje jinýma zeměma, tak má větší tendenci potkávat lidi, kteří jsou spíš vzdělanější, spíš s větším rozhledem, spíš znalejší angličtiny, spíš patřící k nějaký střední vrstvě a tím pádem spíš vybavený kritickým pohledem i na politiku. Tam vlastně rozdíly třeba mezi venkovem a městem a maloměstem jsou obrovský, mnohem větší než na co jsme zvyklí. Tam určitě najde člověk na venkově názory, který jsou vůči lídrům hodně vstřícný, či si ze zvyku, protože je potřeba, to je autorita, to je pan prezident, vůči tomu je potřeba být loajální.
Zambie je jedna ze zemí, kde člověk stále naráží na záležitost kmenové příslušnosti, tribalismus, jak se říká, v té souvislosti i na otázku toho, jak ty státní hranice nekorespondují s těma, řekněme, etnickýma nebo tradičníma hranicema. Ale má podle tebe tahle záležitost negativní přínos evropské kolonizace? Má ještě vůbec smysl se tím nějakým způsobem zabývat? Vzhledem k tomu, že ty hranice už asi takové, jaké jsou, budou navždy. A co s tím?
Já myslím, že smysl zabývat se tohle koloniální minulostí má už jenom kvůli tomu, aby jsme měli lepší povědomí o tom, proč je na tom Afrika dnes tak, jak na tom je a proč je tak náročný jí spravovat nebo jí vládnout, protože Zambie nikdy neexistovala, že Zambie vytvořili Britové. Když vezmete, že vládnete zemi, kde část obyvatel mluví jazykem Bemba, část jazykem Tonga, část jazykem Nyanja, z toho hlediska jakého vědomí nebo chápání toho, co se na africkém kontinentě děje, tak má smysl se zabývat touhle evropskou minulostí. Ale je pravda, že cesta zpět neexistuje. Je to úkol afrických občanských společností, politiků, elit, učitelů, médií vytvořit tuhle novou národní identitu v těch hranicích, kterou tam kolonialisté zanechali. A je fakt, že těch 50 let zhruba, co je Afrika nezávislá, je možná příliš krátká na to, aby tenhle proces byl úspěšný. Potrvá minimálně dalších 50 let.
To byl pořad Zaostřeno o specifikách a úskalích politiky v subsaharské Africe. Loučí se s vámi Jan Prokeš.